Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dit was 'n woelige dag hier in op die JSE. Verskeie maatskappye het winssyfers aangekondig en dit was nogal opmerklik dat meeste van hulle heelwat beter gevaar het as 'n jaar gelede en dit sluit in maatskappye soos Astral, WeBuy Cars, Telkom en selfs PPC en hulle het basies verwagtinge oortref. En ek dink mens kan nou nie altyd sê maatskappy winste is 'n barometer vir hoe dit in die ekonomie gaan nie, maar ek dink dit wys minstens dat daar positiewe momentum is. En ek gaan vanaand gesels met Chris Kutte van Astral en van der Walt van WeBuy Cars en dan ook met Amelia Morgenrood van PSG wat hier langs my in die ateljee sit. Dan Suid-Afrika se grootste maatskappye en die regering het in Junie verlede jaar 'n werksverhouding geformaliseer om strukturele probleme van energie, vervoer en logistiek en ook misdaad en korrupsie aan te pak. En die tweede fase van hierdie regeringssake vennootskap het verlede maand begin, toe 160 uitvoerende hoofde van die grootste maatskappye in die land hulle self tot die CEO Pledge verbind het. En ek gaan vanavond met een van hulle gesels, Mpumi Sekelala, sy is die uitvoerende hoof van Kumba. En laastens gaan ek met Kokkie Kooiman van Denker Capital gesels oor waar Absa vandaan kom. Ons gesels so elke tweede maandag aand oor die geskiedenis van 'n bekende maatskappy en vanavond is dit Absa se beurt en hierdie groep het werklik 'n baie kleurvolle en soms omstrede geskiedenis. Maar kom ons kyk eers na die markt en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Daarmee oor na Enko.
Hallo Ryk en Amelia, goeienaand aan ons luisteraars. Oorhoofs was dit 'n mooi groendag wêreldwyd gewees. Die Dow Jones is tans 0,1% stewiger, die S&P 500 0,5% op en die Nasdaq nou 0,8% stewiger. In Europa het die FTSE 100 vandag 0,3% gewen, die CAC 40 het onveranderd gesluit en die Duitse DAX het 0,1% teruggesak. Hier by ons het die JSE vandag 0,7% hoër gesluit op 84.425 punte. Die nywerheidsindeks was 0,5% stewiger, die finansiële indeks 0,2% hoër en die Heilbron indeks 1,7% op. En dit was te danke aan maatskappye soos Gold Fields wat vandag 5% gewen het. Telkom en Tungela elkeen 4,5% hoër. Pick n Pay en Amplats het vandag elkeen 3,9% stewiger gesluit en daar was ook Implats en Northam. Hulle het elkeen 3,2% gewen. Aan die negatiewe kant was vandag se verloders Montauk Renewable Energy wat 4,6% swakker gesluit het. Bytes, Sirius en Bidcorp het elkeen 1,8% teruggesak en Sappi en Glencore elkeen 1,2% laag. Ek beweeg oor na die valutamark. Die rand lyk vandag 'n bietjie beter. Ons betaal nou op die kop R18 vir 'n Amerikaanse dollar. Dan R19.04 vir 'n euro, R11.65 vir 'n Australiese dollar en R22.76 vir 'n Britse pond. Kommoditeitspryse is ook op vandag en die goudpryse is tans $2,612 per fyn ons, platinum $960 en palladium $995 per fyn ons. Die olieprys is aan die beweeg opwaarts en staan nou op $72.90 per vat. Die prys van 'n Bitcoin beweeg ook opwaarts, staan nou op $92,500 en dit is R1,672,000 vir 'n Bitcoin. Dan maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel nou teen 8,3% en die R209 teen 10,5%.
En baie dankie. Amelia Morgenrood van PSG Wealth, welkom hier in die ateljee. Interessante dag soos vandag is baie maatskappye resultate aankondig.
Besige dag.
En dan kyk jy na die eerste ene, dink jy, ja, ok, hierdie lyk te sleg, en dan kyk jy na die tweede ene, en dink jy, en dan derde, vierde ene, weet, een swaalkie maak nie 'n somer nie, maar is hier vir jou 'n bietjie momentum wat deurkom in maatskappywinste?
Definitief, Ryk, en die wat nie so goed gevaar het nie, het die vooruitsig om beter te vaar, en hulle is baie meer positief oor die toekoms. Ek dink die feit dat beerdkrag op 'n einde is, of op 'n einde gekom het, en asof het lyk asof het daar nie 'n goeie kans is, dat ons het weer kan ervaar nie. Ek het 'n artikel gelees wat hulle sê, dis nou tot 2029 nie 'n probleem nie, beerdkrag. So ja, ek dink al hierdie ek dink dit veral het 'n baie positiewe effek op maatskappy resultate.
Ja, met nooit sê in Suid-Afrika nie.
daar is
altyd kans vir dinge, maar dit lyk positief en ek dink die stemming is ook beter, maar ons gaan net nou kyk na WeBuyCars en Astral, die twee groot maatskappye, maar Telkom, interessante maatskappy, ek onderdruk vir al afgelope paar jaar, en hier kom hulle vandag met beter as verwagte resultate, winste op, meeste van die belangrike aanwysers, pyle wys op.
Definitief reik, en ek dink wat ook die mark vandag gedoen het, is om het te vergelyk met van die ander maatskappye wat onlangs resultate uitgebring het. Weet, een van die groot maatstawwe is daai dienste oms die mobiele dienste se omset en dit het net meer as 10% gestyg. Nou dit was baie beter as Vodacom wat net 0,7% op was en MTN wat 3,3% op was jaar op jaar. So hulle het heelwat beter gedoen as beide Vodacom en MTN, maar natuurlik het hulle nie die Afrika meelsteen wat om hulle nek hang nie. So oor die algemeen hulle marges, hulle op die mobiele dienste het hulle marges met 5,1% jaar op jaar verbeter, wat heel wat beter is as wat analiste verwag het. So in die algemeen was dit 'n sterk stel resultate met goeie vooruitsigte. Ek het ook net interessant te sien hulle veseldata dienste het ook baie goed gevaar, hulle het daar so een verhooging in omset van 15,5% gehad. Hulle het bietjie minder geld kapitale spandering gehad, wat natuurlik ook gehelp het om hulle winste te verbeter. Maar oor die algemeen een relatiewe sterk prestasie, maar die aandeelprys, hy was in Julie, was hy R22, hy is nou R30. So as jy nou daai insig gehad het, kon jy nou daar op 'n algehele laagtepunt dit gekoop het. Maar ja, oor die langtermyn ryk is dit maar nog 'n droewige prentjie. Weet, van 10 jaar terug af is jy nog helfte van jou geld kwyt.
Ja, die afgelope 3 jaar is die aandeelprys 40% af, maar sedert die begin van die jaar basis onveranderd, so dit het van jaar water getrap, en dit klink nie goed nie, maar ons kyk na Vodacom. Vodacom is so 4% af sedert die begin van die jaar, en die afgelope 3 jaar 25% af.
Ja, nie een van die, van MTN lyk net so droewig.
Kom ons kyk MTN sedert die begin van die jaar 30% laer, en die afgelope 3 jaar 47% af, is meer as Telkom.
Ja. So, tussen die drie van hulle is het nou niks om oor opgewonde te raak nie, maar van die drie lyk Telkom basies op hierdie stadium die beste, net omdat hy net op Suid-Afrika fokus en nie soos die ander twee hier in Afrika is waar die geld eenhede dramatisch
gedepresieer.
Ja, die wisselkoers het hulle baie seer gemaak.
Ja, dis eintlik 'n wesenlike risiko wat besig is om te ontwikkel daar, nie net vir daai maatskappy nie, maar enige maatskappy wat in Afrika doen.
Ek bedoel, Afrika word gesien as hierdie groei kontinent waar daar groot populasie groei is en soveel geleenthede is, maar daardie geld eenhede het dramatisch gedepresieer, veral in die laaste jaar ryk, wat groot risiko's inhou vir enige maatskappy wat daar besigheid doen. Dink as jy iets daar kan verkoop en jy kan onmiddellik jou geld vat en gaan, maar baie van hierdie besighede is daar gestasioneer, die geld kom daar in en hulle kry dit nie noodwendig uit die land uit betyds nie, voordat die geld eenheid verswak nie.
Dan PPC, groot sementvervaardiger, en 'n belangrike maatskappy vir Suid-Afrika het regtig die wind van voor gehad. Dit gaan nog nie klop Disselboom daar nie, maar dit gaan beter as wat dit gegaan het.
Ja, hulle hooflynverdienste is klein bietjie op vir die 6 maande, is 2 sent hoër as die, van 20 sent na 22 sent. En hulle omset was baie af en baie van hulle jurisdiksies. Ek sien in Zimbabwe was dit byvoorbeeld 11% af gewees. Sementverkope volumes in Suid-Afrika en Botswana was 5%, net meer as 5% af gewees. Maar daar's tog tekens van 'n omdraai. Daar was baie groot inisiatiewe rondom hulle kostes en eliminering van baie van die spandering wat daar 'n groot effek kan hê. Hulle het 15% verlaging in hulle oorhoofse kostes in Suid-Afrika en Botswana. En die ander ding is, hulle het lyk my beter inligtingstelsels, wat hulle vinniger kan reageer en beter besluite kan neem die bestuur van die maatskappy. Want daar is 'n baie groot maatskappy en hulle het baie kompetisie van die buiteland van China af veral op goedkoper sement wat ingevoer word. Maar het lyk toch asof daar definitief die hoop is dat het bietjie beter kan gaan in die toekoms. Maar is ook een langtermyn is maar droewige prentjie. As jy 10 jaar gelede die aandeel gehad het, is jy nou minus 84% nog steeds ryk, maar die laaste jaar is hy daarom 6% op. So wie weet, dalk sien ons 'n verbetering.
Ja, miskien 'n geleentheid as jy nou 'n
as jy nou baie risiko as jy baie van risiko hou.
Wel, as daar groot infrastruktuurprojekte kom, maar daar's groot beloftes oor infrastruktuurprojekte, maar daai beloftes het was ook 5 jaar gelede gemaak en nie veel het gebeur nie.
Nee.
Dan net laastens die wisselkoers, die rand R18.02 op die oomblik. En dis nadat ons na Trump se verkiesing as die nuwe Amerikaanse president gesien het dat die rand sterk op pad was R18.50 plus toe. So tipies rand.
Ja, dit is
oorreageer en herstel weer.
Ek dink die Trump-effek is besig om so 'n bietjie af te waterryk. Daar's tweeledig. Aan die een kant het die Amerikaanse dollar so klein bietjie verswak. Teenoor al die geldeenhede, want ek dink almal wag nou eers om te sien, almal begin weer fokus op die normale goed, soos byvoorbeeld inflasie en rentekoers vooruitsigte, en hulle wag nog vir sleutelaanstellings wat moet plaasvind in die Trump, by die Trump-administrasie, so daar die effek water so 'n bietjie af, maar baie belangrik reik, is Vrydag se besluit van S&P, van Standard & Poor, om ons kredietgradering, die vooruitsig aan te pas, van, om ons die vooruitsig aan te pas en dit het 'n baie groot effek eintlik ook want die rand is baie sterk, hy is sterker as ander geldeenhede, hy is teen al die belangrike geldeenhede lyk ons heelwat sterker en dit wys maar net dat S&P hulle stempel van goedkeuring afdruk op ons nuwe regering van nasionale eenheid. Hulle sê ook dat daar definitief beter ekonomiese groei vooruitsigte in Suid-Afrika is. Hulle sê dit kan dalk sterker wees as wat almal dink en dat dit moontlik is dat regering se skuld kan stabiliseer, ons nuwe regering dalk die nodige ekonomiese hervormings kan implementeer wat ook die infrastruktuurprobleme fiskale druk aanspreek. So al hierdie goed is baie positief, so hulle het ons vooruitsigte vir ons kredietgradering vanaf van 'n stabiel na positief toe opgegradeer. Onthou reg wanneer het jy al ooit gehoor van 'n gradering wat opwaarts is in Suid-Afrika? Ja, ons ken dit nie, né?
Dit het lanklaas gebeur, maar vir daar's baie positiewe ding op die horison. Ek wil graag sien dat dit in die praktyk deurkom dat ons sien daar's ekonomiese groei van meer as 1% en dit en daar's momentum.
Maar jy kan dit sien in 'n maatskappy soos Astral se resultate. Onthou daai maatskappy is baie uitgelewer aan infrastruktuur en elektrisiteit, watervoorsiening en kyk wat se reuse wins hulle hierdie jaar gemaak. So ek dink is baie moontlik.
Die insetsel is geborg deur Courier Internasionaal. Kontak hulle nou by courierinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Metasee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Courier Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Courier Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Courier Internasionaal nou by courierinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Astral Chicken is die grootste hoenderprodusent in die land en doen sake deur verskeie handelsname soos Goldie, Festive, County Fair, Meadowfeed en National Chicks om net 'n paar te noem. Nou, 'n paar ander vonkelfeite is dat die groep meer as 12.000 mense in sy diens het, elke jaar meer as 200 miljoen braaihoenders verwerk en daar is altyd sowat 6,3 miljoen eiers in sy voorraad waarvan bykans 950.000 elke dag van die jaar uitbroei. Astral het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde September aangekondig. Nou luisteraars sal onthou dat voëlgriep en beerdkrag vir Astral en baie ander hoenderprodusente baie hard geslaan het. Maar die jongste resultate wys dat Astral uitstekend herstel het. Die omset was 6,4% hoër op R20.5 miljard. Die wins het R740 miljoen beloop en dit is nadat dit in die vorige boekjaar 'n verlies van R500 miljoen gelei het. Astral het 'n dividend van R5.20 per aandeel verklaar en al sy skuld afbetaal wat aan die begin van die jaar sowat R1 miljard beloop het. Chris Kitte is op die lyn, hy's die uitvoerende hoof. Chris, baie welkom by die program. Ek dink nie die resultate kan werklik met die vorige jaar se vergelyk word nie, want die vorige boekjaar was nie eintlik normaal nie, dit was totaal en al abnormaal, maar hoe vergelyk hierdie resultate met julle vorige normale jare, en ek sê nou normaal in aanhalingstekens, dis nou waar daar nie beerkrag of voelgriep was nie?
Ek dink om het in perspektief te stel, die groep is nou 24 jaar as 'n apart geluiste maatskappy waar oor ons rapporteer, en hierdie jaar, 24 boekjaar, was die derde beste jaar in ons geskiedenis, so dit skep dalk 'n bietjie beter prentjie, alhoewel die twee nie vergelyk kan word nie, is eintlik maar die omswaai wat ons op gefokus, en soos jy genoem het, veral om daai hoë skuldlas af te betaal, dit is nogal iets wat kommerwekkend is vir 'n maatskappy wat in 'n hoë risiko area is, wat na die weer moet kyk en siektes en al daai goed, so ons hou nie van skuld nie, en om daai 1.1 biljoen rand te kon afbetaal en 'n klein bietjie in die swart is, was vir ons 'n uitsonderlike prestasie.
Ek onthou nog ons gesprek verlede jaar toe julle die baie swak resultate aangekondig het weens voelgriep en beerdkrag, en toe was dit amper luister is 'n touch and go of Astral gaan oorleef. So nou sit julle in 'n totaal en ander bootjie. So hoe het julle dit reg gekry?
Jy het nou daai klomp syfers genoem, en ons het enige tyd van die dag omtrent tussen 35 en 38 miljoen hoenders. So as iets verkeerd loop, dan loop het verskrikkelik verkeerd, en jy sien dit somme binnekort in jou winssyfers. Nou, ons het natuurlik gaan fokus, ons het 'n program saamgestel binne huis, wat ons gepraat het van die 3R-program, en dit is in Engels maar reset, refocus, and then restart. So ons het als op hulle kop gaan dop, 20 man span, alles omgedop en omgekeer en alles van vooraf gaan doen, en die hoofding is om korrek te kan boer en optimaal te kan boer. Dit is die basis van 'n goeie hoendermaatskappy, en ons kon dit so suksesvol doen, en somtyds is ek skaam om het te sê dat ons beter is as ooit tevore, so miskien moes ons dit lank al teruggedoen het. So ons produksieresultate, die sleutelmaatstawwe is allemaal op rekordvlakke, so dis 'n groot gedeelte. Dan het ons natuurlik baie meer selfonderhoudend geraak wat elektrisiteit en water betref, alhoewel teen 'n hoër koste. Maar as jy nou net vinnig dink, as ons operationele vlak wins maak van 1.1 biljoen rand, maar ons marge is maar slegs 1.3%, dan kan 'n ou sien wat hierdie maatskappy in staat is tot. So, daai marges is te dun om tevrede mee te wees. Die marges moet tussen 5 en 7.5% loop om suksesvol te kan wees. So, hoender is nie duur nie, jy moet na die marge kyk. Ons maak 1.3% netto marge op hoender.
So, as jy 'n 100 rand se hoender verkoop, steek jy 1.30 rand se wins in jy sakke?
Net so, en dis papier dun vir die risiko, en die volatiliteit van die maatskappy en al die bates wat ons moet bestuur.
Die voelgriep pandemie het julle baie seer gemaak, die hele bedryf eintlik. En dit het ook gewys hoe vinnig iets kan skeefloop in hierdie bedryf. Ek neem aan dis nou die risiko's waarna jy verwys. Het julle iets daaruit geleer om te verhoed dat dit weer so 'n erge impak op julle besigheid het?
Ryk, wat ons wel geleer het, in ander lande reg rondom die wêreld, en ons het baie studies gaan doen en mense laat gaan kyk en navraag gedoen, daar word die hoenderboere en ander veekuddes ook beskerm deur die staat. So, as jy verplig word om 'n dier dood te maak, al is hy gesond, om te keer dat die uitbraak versprei, dan word jy gekompenseer. Wat ons wel geleer het, elke ou is op sy eie hier, daar gaan geen kompensasie van die staat wees nie, alhoewel hulle vir jou sê, gaan maak dood jou gesonde hoenders om die virus te keer. Nou, wat nou gebeur, oor aan die kompensasie is nie, en dit het ons gesien aan die einde van die vorige pandemie, het mense net nie meer die siekte aangemeld nie, want dan word hy geforseer om onder quarantaine te gaan die hoenders dood te maak, maar hy word nie gekompenseer nie. So, dis 'n groot risiko waarmee ons sit, en die nuwe minister van landbou is nou 100 dae in sy stoel, en hy het vertel wat hy als gedoen het, maar hy kon nog nie die grootste bydraande faktor tot landbou in Suid-Afrika kon hy te woord staan nie. Nou, die goed moet hom bespreek word, 100 dae later, en ons het nog nie eens eindelijk antwoord op sy skrywes gekry nie.
Dan, jy het ook vroeger verwys na elektrisiteitsinfrastruktuur. Julle het reuse dieselkragopwekkers geïnstalleer by verskeie van julle aanlegte, en nou lyk het asof beerdkrag grootliks agter ons is. Is dit geld wat jy gemors het omdat daai kragopwekkers basies nou stof vergader?
Dit wys jou net, as jy in hierdie omgewing in ons land moet primêre boerdery betrokke is, dan damned if you do and damned if you don't. Nou het ons daai honderde miljoene gaan spandeer, daar is minder beerdkrag, maar ek moet bysê, as dit nie vir daai kragopwekkers was, hy sou ons nog steeds in probleme gewees het, want twee van die groot munisipaliteite wat ons in van ons aanlegte het, word bestuur deur Eskom waar die kragtoevoer beperk word. So ons gebruik nog steeds daai kragopwekkers en dit kos ons nog steeds 'n addisionele 10 na 12 miljoen rand 'n maand toe, want in die piekperiodes dan is daar net nie genoeg krag in daai omgewings nie. En as ons dan nie die kragopwekkers sou gebruik nie, dan sou die hele dorp in Standerton se krag sou getrip het. So ons gebruik dit nog steeds en dit is maar nou 'n polis, bietjie versekering teen wat moontlik kan skeefloop.
Jy het 'n klomp risiko's uitgelig, maar nog steeds 'n wins van 740 miljoen rand is 'n stewige wins en dit kom na 'n baie swak tydperk. So ek dink dis 'n riskante bedryf, maar daar is regtig finansiële vrugte om te pluk.
Ja, Ryk, dis hoekom jy op 65 aftree, want jy kan nie meer nie. Ek bedoel 41 jaar in die industrie en elke jaar sê ek het nou alles gesien en elke jaar is daar 5 nuwe risiko-elemente by. So dit is riskant, lewende hawe, hoë volumes, papiermarges. Dit is maar moeilik, maar as jy die regte span om jou het en die mense weet waarop ons fokus, dan kan jy enige iets verorber en verwerk en verbeter.
Dis die laaste keer wat ek met hom gaan gesels oor hulle resultate, want hy tree in Januarie af. Maar Chris, die dag as jy aftree, gaan ons bietjie gesels oor wat jy alles gaan doen. En ja, geniet jou laaste paar maande in die stoel.
Baie dankie, Ryk, voorspoed met jou taak ook.
Dankie Chris, dit was Chris Kutte van Astral.
Hi, ek is Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
WeBuy Cars het in April van jaar genoteer en het vandag sy eerste voljaar resultate bekend gemaak en dis goeie resultate. Die omset was 16,5% hoër op 23,3 miljard rand en die wesensverdienste of die wins styg met 23% tot 815 miljoen rand. Vaan van der Walters op die lyn, hy is van WeBuy Cars. Vaan, baie welkom by die program. Julle sê dit was 'n moeilike mark, julle waarskien nou al vir 'n geruime tyd dat die ekonomie groei nie, verbruikers is onder druk, maar dan kom julle met winsgroei van 20% en julle verkoop 16 en tot tussen 16 en 17% meer voertuie. So hoe dit gebeur?
Goeienaand Ryk, goeienaand aan die luisteraars ook. Ja, ons het baie om voor dankbaar te wees. Die mark was oor die algemeen glad nie goed gewees in die afgelope 12 maande nie. Die motorhandel is maar traag gewees, nuwe voertuigverkope kon net nie aan die gang kom nie. As ou met die banke praat, weet finansieringstransaksies, die aansoeke was sommer minder. So oor die algemeen en baie gedempte atmosfeer in die gebruikte motorindustrie. Ons is baie bevoorreg en gelukkig dat ons goed kon doen in 'n moeilike tydperk.
Ja, maar nog, ek dink jy is 'n bietjie nederig vir wat op julle resultate staan. Ek was nogal verstom dat julle 167,000 motors in die boekjaar gekoop het en julle het 165,000 van hulle verkoop. So dit beteken julle koop omtrent 460 motors per dag en dan sluit ek nou Saterdag en Sondag en vakansie daarin. Is dit tipies julle teiken?
Ja, dit voel onwerklik as jy daai getalle noem. Ek onthou die dag toe ons 200 voertuie in 'n maand gedoen het en hoe groot mylpaal dit vir ons was en nou praat ons van 15,000 karre in 'n maand en hoop om heel wat meer ook te kan doen. So ja, nee, dit is definitief 'n resep wat werk en ek dink deel van daai resep vorm die feit dat ons die hele motormark dien. Ons is glad nie gefokus net op 'n segment nie. Ek weet baie handelaars daar buite sal daarvan hou om nuwerige karre te verkoop en verkoop, maar ons doen dit en die hele res van die motorpool, soos hulle sê, en daar is 'n groot pool in Suid-Afrika wat bestaan uit meer as 11 miljoen voertuie op die pad. En as hou in gedagte hou, elke jaar verkoop daar so min of meer 500,000-600,000 nuwe voertuie, so die pool groei. Natuurlik word daar karre afgeskryf en verlaat ook die motorpool, maar ja, so elke transaksie wat in daai pool plaasvind, het ons die vermoë om voertuie akkuraat te prys en 'n diens te lewer wat min ander maatskappye so goed kan doen soos ons.
Koop julle al die voertuie wat julle kan?
Weet jy, ons is selektief in wat ons aankoop. Ek dink dis belangrik om voertuie akkuraat te evalueer, wanneer ons voorraad aankoop, sodat ons deursigtig weer kan wees wanneer ons hulle verkoop, sodat die verbruiker wat die voertuig koop presies weet wat hy koop. Ek dink dit is belangrik om daai deursigtigheid te hê en 'n verantwoordelikheid te dra teenoor die persoon wat weer eventueel die voertuig koop. Maar mobiliteit is belangrik vir Suid-Afrikaners. Dit is 'n aspirasionele ding om 'n kar te kan besit. En daar's 'n baie groot ontluikende middelklas vir wie die besit van 'n voertuig baie baie belangrik is en ons maak dit moontlik.
Chinese motors, dis besig om markandeel te wen en vinnig ook. Hoe is die tweedehandse mark vir of die gebruikte mark vir Chinese voertuie?
Ja, weet jy, dit is my vreeslik interessant om altyd te luister as mense praat oor die Chinese voertuie en mense se opinies te hoor. Dit is nogal uiteenlopend. Baie mense sal sê die kwaliteit is so swak en o, jy moenie, want hulle het geen herverkoopwaarde nie, maar ons ervaring is iets wat anders. Hulle het definitief van die eerste Chinese motors hier aangekom het tot nou toe, het aansienlik verbeter. Hulle is baie, baie kompeterend in terme van prys en extras en wat die kar bied. Ook kan amper die veronderstelling maak, jy betaal sê maar 60% of 70% van die prys van die ekwivalente 'n Japaneese of Duitse motor, maar jy kry hom teen 90-95% van die kwaliteit daarvan. So hulle het 'n baie goeie saak en as ons na die statistiek kyk, het hulle markandeel geweldig gegroei in die afgelope 2 jaar. Ek dink, as hy nou mooi kyk, het dit verdubbel en my voorspelling is dat dit weer gaan groei, waar hulle tans sê maar 10% min of meer van die nuwe verkope in Suid-Afrika verteenwoordig. Glo ek dit kan oor die volgende paar jaar selfs so hoog soos 30-40% raak, omdat dit so bekostigbaar is.
Het ek jy nou reg gehoor, jy dink dat die verkope van Chinese voertuie kan tot 30-40% wees van die verkope in Suid-Afrika oor 'n paar jaar?
Ja, as ons gaan kyk wat histories nou gebeur het en dit volg dieselfde tendens, dan is dit waar jy net op pad is.
En wat beteken dit vir die ander bestaande motorvervaardigers hier in Suid-Afrika, die Duitsers en die Japaneese voertuigvervaardigers?
Ja, kyk, ek is bly ek is nie in hulle skoene nie, want dit is baie moeilik om te kompeteer, veral as jy 'n luxe Duitse vervaardiger is. En die verkoopstatistieke wys dit. Van die prominente handelsmerke het soveel as gehalveer in die afgelope dekade. Wat prominente spelers was en die rolspelers sukkel. Hulle sukkel regtig. Jy sien takke toemaak ensovoorts. So daar gaan minder van hierdie eksklusiewe handelsmerke beskikbaar raak.
Fine, ek wil graag weet, hoe gaan dit julle mark is byvoorbeeld in die toekoms impak as daar soveel meer Chinese voertuie op die mark is, want natuurlik binne die volgende paar jaar gaan dit weer by julle uitkom om te herverkoop en natuurlik 'n heelwat goedkoper voertuig. Ek neem aan dat dit julle omset sal beïnvloed.
Ja, dis 'n baie goeie vraag. So marge is natuurlik vir ons belangrik om ons marge te behou waar dit is of te verbeter. En ons gemiddelde verkoopprys het mooi tred gehou met inflasie oor die jare en ek glo nie dit sal sommer verander nie. Wat ons gesien het is dat hierdie Chinese voertuie hulle waarde amper net so goed indien nie beter hou as hulle kompeterende voertuie nie, want hulle kom net in 'n baie beter pryspunt in waar daar 'n groot vraag na motors is. So daar's 'n groot vraag en die aanbod is daar en daarom hou hulle hulle waardes taamlik goed. Maar dan moet ons ook bysê wanneer ons na ons verskillende prysklasse kyk van die voertuie wat ons verkoop, verskil die marge geweldig. Wanneer jy 'n voertuig in 'n lae prysklas verkoop, is die marge persentasie gewys heel wat hoër teenoor wanneer jy sê maar 'n voertuig van 'n miljoen rand verkoop. Mense koop mos nooit 'n kar aan vir 'n miljoen en hoop om hom vir 1.2 miljoen te verkoop nie, maar jy koop dalk 'n kar vir 100.000 en hoop om hom vir 115.000 te verkoop. So so as dit dan 'n bietjie 'n laer prysklas is, dan sal die marge 10-10-1 'n bietjie hoër wees.
Baie interessant, Van, baie dankie vir jou tyd. Dit was Van van der Walt, hy is van WeBike Cars. Amelia?
Ja, ek het bietjie vinnig gaan kyk, want jy kan nou nie mooi sien op die hooflyn verdienste per aandeel wat presies is sy prys vir dienste veelvoud of is hy goed geprys of nie, want die aandeelprys het nou vandat hy genoteer het in Mei maand verdubbel. So dit was 'n reuse stygging en weet beleggers wat dit nou nog nie gekoop het nie, vra moet jy dit nog teen hierdie vlak koop. So as jy na daardie kern hooflyn verdienste van hulle kyk wat met 23% op is wat 825 miljoen is. As jy 'n eenvoudige som doen en dit net deur die aandele wat uitgereik is deel, dan kry jy 'n prys vir dienste van so 20 wat ek dink goed geprys is. Dis nie spot goedkoop nie. As jy Shoprite kyk is op 'n prys vir dienste veelvoud van 24 wat 'n baie goeie kwaliteit maatskappy is. Ja, so ek dink as hulle die potensiaal het om hulle winsgroei te kan handhaaf en volgende jaar weer 20% stygings in hulle omset of winste te hê, dan kan jy dit koop teen hierdie prys.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Suid-Afrika se grootste maatskappye en die regering het in Junie verlede jaar 'n werksverhouding geformaliseer om die strukturele probleme van energie, vervoer en logistiek as ook misdaad en korrupsie aan te pak. Die tweede fase van hierdie regeringssakevennootskap het verlede maand begin toe 160 uitvoerende hoofde van die voorste maatskappye in Suid-Afrika hulle self tot die CEO Pledge verbind het. Die eerste fase was 'n beduidende sukses met die private sektor wat meer as 250 miljoen rand se direkte investering bygedra het en honderde spesialiste gesekondeer het om Eskom, Transnet en wetstoepassingsagentskappe meer doeltreffend te maak. Nou een van hierdie uitvoerende hoofde is Mpumi Zikalala, die uitvoerende hoof van Kumba Ystererts. Mpumi, thank you so much for your time today. I was very excited when the first phase of this initiative kicked off last year and we now have an official second phase. How is it different? Has the mandate been expanded?
Indeed, Rick, I'm also excited. And I have to say, you just have to understand how critical this is for the business sector when you look at the fact that prior to the launch of the second phase, we had just over 140 CEOs who had signed up. And if you look at where we are right now, we've had more CEOs coming forward. We are now sitting at over 160 CEOs. And it's because all of us fundamentally believe in the power of collaboration. There's quite a bit of work that was done as part of phase one. And we see a positive future as we continue focusing in phase two, because that allows us to ensure that there's continuity and that we'll continue adding other things that we think will make a difference for the benefit of all South Africans.
What is exciting for me is that there are problems in South Africa, significant structural problems, and the private sector is now getting involved, but it's CEOs like you, the senior CEOs of the country, getting their hands dirty. Is there any indication of how much time you actually spend to try and address these structural problems?
I think the first thing is to say all of us are doing this because we believe in our country. And the fact that all of us can make a positive difference, irrespective of whether we sit in business or in government or indeed within civil society, because unions are absolutely critical as well. So from a personal level, I am part of the B4SA Steerco. And in addition to this, I'm also one of the CEO sponsors for the Transport and Logistics Workstream, which is absolutely critical, not just to the mining sector, but to other sectors as well. So I spend quite a bit of time, but I do that in a positive manner because I see the potential benefits for the country. And we've started to see those. You talk about the energy space. And you can see it when you look around us, and it's not just for business, but it's for our country as a whole. Everyone is talking about the fact that we've gone for over 200 days without load shedding, and that's lifted the mood of our citizens. Clearly, the government of national unity is also making a positive impact in the investor sector from a sentiment perspective. But I do this, and I bet you as well, it's all the other 160 CEOs. We all do this because we see the power of collaboration. And the president said it during the launch as well.
I think the power of positive thinking, it's a very, very good start to implement productive projects. I just want to use the logistics and transport workstream as a case study. You know, you've referred to Eskom, but you are involved with this logistics and transport workstream, which obviously entails the issues we face through Transnet. Has there been a positive impact in that workstream?
I have to say yes. So the couple of things that I'd like to talk about, firstly, are just some of the practical things that we've been working on. And it's not just for the iron ore corridor, but it's also manganese, it's coal, and it's also chrome as well. So all of us have seen a positive difference in terms of our relationship with Transnet. And we've been working on practical things. So when I look at the iron ore corridor, for example, we've got ourselves as the group of CEOs who are part of this corridor. And we call ourselves the Ore Users Forum. And we've been working with Transnet, as well as the NLCC, or the National Logistics Crisis Committee, to improve the Sishen to Saldanha rail and port system. A couple of things that we've done is that we've been providing some technical expertise around the things that need to be done. Another pleasing one is that we agreed to actually together co-fund what we needed to have a look at around the independent technical assessment, which got all of us to understand exactly what needed to be done. We also collaborated just around the security space, because at some point we also had some copper cable theft along the railway line. And these are, for me, the practical things that we've been working on. We all acknowledge the fact that we are not where we want to be, because ultimately for that corridor, we need to get to 60 million tons per annum. And that's not the space where we are. And that's why we are again looking at phase two, because there's more things that need to be done. And the same thing applies to all the other mining corridors, as well as the rest of the sectors, whether you are talking about the auto sector or you're talking about the agri sector, etc. But those are the practical things that we've been focusing on. And in phase two, we want to see the ramp up of greater impact that will come through from additional private sector participation, which is something that all of us are committed to.
The biggest structural problem in South Africa is, I don't think it's arguable even, is jobs. It's economic growth and the lack thereof and the failure of government's policies to accelerate growth to the 3% plus, which we need to actually create the jobs we so desperately need. Will there be in phase two a specific focus on getting the economy to a growth rate of 3% or more and to create the jobs we so desperately need?
Definitely. So part of the things that we've spoken about is that improvements in just the three areas that we've been focusing on for now, which is the energy space, transport and logistics, and also crime and corruption. We've seen that this could actually positively impact our GDP growth and get us to 3.3% by the end of 2025. And this is absolutely critical, because when looking at this, there are estimates that show that this can generate around 1 million additional jobs by 2030. When you then bring it a little bit closer to the space of where we are right now, there are things that we are focusing on. And I mean, this is looking across the board, but also specifically focusing on youth unemployment, which we know is a significant challenge within our country. So we do see the two being interlinked. One, the element of inclusive growth, but also the essence of us just needing to pull together around creating jobs.
Dit was dan Mpumi Sikelala, die uitvoerende hoof van Kumba Ystererts. James McKay is die uitvoerende hoof van die Energieraad van Suid-Afrika en hy ondersteun die CEO Pledge ten volle. As leier van die Energie-inisiatiewe vir Business for South Africa was James en sy span van die begin af deel van die vennootskap tussen die regering en die sakewêreld. Hierdie vennootskap is 'n kragtige alliansie wat daarop gemik is om volhoubare, inklusiewe ekonomiese groei en werkskepping te bevorder deur kritieke uitdagings in energie, vervoer en logistiek, sowel as misdaad en korrupsie te hanteer. Die samenwerking het reeds positiewe resultate begin lewer, insluitende 6 maande sonder beerdkrag. Die sakewêreld fokus nou daarop om hulle vaardighede, kapasiteit en kundigheid te mobiliseer om die regering te help om die land se energie toekoms te verseker. Nou dat hierdie suksesvolle platform gelê is, is die sakewêreld gereed om nog 'n groter verskil te maak in die jaar wat voorlê. Vir meer inligting oor die CEO Pledge, besoek businessforsa.org.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Ons gesels elke tweede maandag aand oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy, want baie mense is kliënte van hierdie maatskappye en hulle sien elke dag die bemarking van hulle, maar hulle weet nie werklik waar daai maatskappye vandaan kom nie en hoe die koöperatiewe winde hulle gevorm het nie. Nou ons gaan vanaand gesels oor Absa, een van Suid-Afrika se grootste banke. Kokkie Kooiman is van Denker Capital en hy is op die lyn. Kokkie, baie welkom by die program. Ek dink baie mense sal weet Absa is hier in die vroeë 1990s gevorm toe verskeie banke saamgesmelt het en as jy vra sal een of twee dalk vir jou sê dit was Volkskas wat een van die grootes was, maar die wortel strek eintlik baie verder terug as dit, want daar was 'n hele klomp banke betrokke. So waar dink jy begin die Absa storie?
Dit hang af hoe ver jy terug wil gaan, maar ek het sommer net besluit vir hierdie gesprek. Ons begin by Bancor. En Bancor is op daardie stadium, ons praat nou van die 1980s, Sancor, wat natuurlik die finansieringsarm was van Sanlam, was die grootste aandeelhouer van Bancor. En Bancor het toe bestaan uit Trustbank, en mense sal miskien nog onthou van Dr. Jan Marais wat Trustbank gegroei het. En soos in elke bank wat jy te vinnig groei, is baie maklik om lenings uit te skryf, om die geld terug te vorder is moeiliker. So Trustbank het redelike probleme in gehad loop, maar Bancor op daardie stadium was 'n Trustbank, Sendbank, dis meer die adviesbank was en investment banking beleggingsbank wese en Bankfin wat seker ook toe al motorvoertuigfinansiering gedoen het. Maar luisteraars sal ook onthou dat dit was ook die periode van die sogenaamde reddingsboei wat Bancor in die moeilikheid gebring het, en daar was 3 eintlik reddingsboeie, en ons gaan nie nou te veel daarop ingaan nie, maar dit was 1985 tot 1990, en die datums is nogal belangrik, die tweede in 1990 tot 1992, en die derde keer, toe het Bancor nog geld nodig gehad, 1992 tot 1995, later toe Saambou omgeval het, sal mense dalk nog onthou dat Trevor Manuel, wat toe minister van Finansies was, het geweier om 'n reddingsboei aan Saambou te gee. En die Reservebank en al die banke het toe saam geld ingesit en aandele in Saambou gekoop om hom reg te help. Maar ek dink, as ek nou terugkyk, was Trevor Manuel se besluit natuurlik gegrond op hierdie reddingsboei wat die Reservebank toegegee het, wat later 'n baie lelike nadraai gehad het. Maar goed, intussen net gou om al die name op die papier te kry, was daar ook 3 ander banke, Volkskas wat inderdaad die grootste was, Allied en United, die 2 bouverenigings. Die 3 het saamgesmelt in 1986 en in 1992 het die 3 saamgesmelt met Bancor en ek dink dit het tot 95 eers gebeur, maar toe het hulle eintlik Absa gevorm en Absa in 95 sy naam gekry as Amalgamated Banks of South Africa, wat na verwys na daai 7 banke wat daarin vooraf gegaan het.
Dis wat my uitstaan, ek het ook bietjie gaan lees oor die geskiedenis en dit was eintlik 'n wesenlike konsolidasie in die bankbedryf in Suid-Afrika. Was dit 'n gekoördineerde proses of het dit maar gebeur soos wat daar ontwikkelings was? En natuurlik, ek wil net byvoeg, die rentekoers toe in Suid-Afrika was hier oor die 20%, wat dit natuurlik baie moeilik maak vir banke, want baie van hulle kliënte kan dit nie bekostig nie. So hoe daai konsolidasie, hoe dit gebeur?
Jy is reg, daar was altyd 'n strukturele proses en dan is daar die sikliese gebeure tussenin. So die strukturele probleem is maar vanaf, ag seker van die 1800s af, het jy oral in die wêreld gevind dat banke begin almal gemeer het. Aanvanklik het elke stad, Amerika nou nog, was op 'n stadium met 1000 banke, het elke stad of elke streek sy eie bank gehad. In Suid-Afrika het ons nog die Cape of Good Hope Bank gehad, die nog die Bank van Oranje Vrystaat gehad. Maar geleidelik is die koste van bankwese het al hoe duurder begin raak en die druk natuurlik op marges en so geleidelik was dit al hoe meer logies om ook jou stelsels duurder geraak, om daai stelsels te kan bekostig, het banke begin almal gemeer. Jy kon net nie meer op jou eie oorleef nie. Maar presies soos jy sê, die rentekoersiklus het 'n rol hier gespeel, want skielik met die rentekoersiklus wat baie gestyg het, het die slegte skulde gestyg. En skielik was banke nog meer onwinsgewend in daai periode en amper gedwing om 'n groter massa te soek om meer die koste te kan dra en dan die slegte skulde ook te versprei. En die een was natuurlik Bankorp as die dryfveer wat natuurlik probeer met Absa by mekaar kom het, of nou ja, die Volkskas Allied United. Maar die Volkskas Allied United was maar eintlik net om soeke na skaal. En interessant, daai selfde proses het toe later weer geplaas van 2005, toe Sanlam, want Sanlam het nog as gevolg van sy Bankorp gedeelte, die meerderheidsaandeel wat hy gehad het, het na die amalgamasie wat Absa gevorm het, Sanlam nog steeds 1/3 aandeel in Absa gehad. En dit het hy toe verkoop aan Barclays. En so het Barclays 'n aandeelhouer in 2005 geword. Nou Barclays het 'n klomp banke filiale gehad oor die hele Afrika. En hy wou eintlik vreeslik graag dit alles amalgameer. En toe het hy daai filiale in Afrika verruil vir 'n groter aandeel in wat toe Absa was. En so het daartoe ontstaan die Banking Barclays Africa Group Limited. Dit het tot 2018 gegaan en toe Barclays weer verkoop en Absa soos ons hom nou ken, het eintlik toe werklik eers tot sy volle reg gekom as Absa.
Ja, dit was 'n interessante Afrika avontuur van Barclays daar. Die eerste uitvoerende hoof was Dr. Dani Cronje. Hy was ook later die voorsitter. En ek neem aan, dit het nogal 'n visionêre persoon gevat om al hierdie banke saam te voeg onder een handelsnaam en om seker te maak dat al die perde in dieselfde rigting trek.
Daai periode was ek nog 'n redelike jong analis en ek sal dit eintlik nooit vergeet nie, want dit was ook die tyd van die reddingsboei wat nou nog 'n nadraai het, wat dan nog steeds duistere magte is wat wil hê dat die sogenaamde geld wat toe gegee is aan die bank om die bankstelsel te red weer teruggevorder moet word van aandeelhouers. Maar die groot probleem toe, as jy dink, as jy soveel banke by mekaar sit, jy weet net eerstens om stelsels te skep en tweedens om net 'n kultuur te skep. En elke keer as ek Dok Dani gaan sien het, dan het hy vir my verduidelik, man, die grootste proses nou is koppe draai. En hulle het altyd die bladsy so gewys met die 4 handelsmerke en uiteindelik moes daai brands, en dit het ook so gebeur in die banke, soos Trustbank het steeds kleiner geword en Absa groter geword om die Absa kultuur te vestig. Maar Dani inderdaad was die man wat 'n groot rol gespeel het in hierdie hele proses om United en Allied by Volkskas te kry. En Volkskas, soos luisteraars sal onthou, natuurlik aanvanklik maar net 'n landboubank. En dit is natuurlik ook die idee gewees om Volkskas ook meer te verstedelik deur hierdie huisverbande banke in te trek.
Dan net laastens, daar was tamelike stabiliteit in die leierskap van Absa. Ons het nou gepraat oor Dr. Dani Cronje, toe was Nali Bosman die hoof, toe Steve Booysen en toe was Maria Ramos vir basies 10 jaar aan die stuur, maar die afgelope basies 5 jaar het ons 6 uitvoerende hoofde en waarnemende uitvoerende hoofde gesien en dit is eintlik baie duidelik dat daar 'n leierskapprobleem is by Absa. So, hoe sien jy Absa op die oomblik in die konteks van ons breër bankbedryf?
Ek dink die probleme wat nou uitspeel met al die bestuurende direkteure is maar nog as 'n gevolg van daai 10 jaar wat baie onsekerheid was. Maria Ramos het ook ingekom en baie veranderinge aangebring. Steve Booysen ook moes loop en van sy topbestuur het geloop. Sy wou mense inbring wat sy geken het en wat loyaal was aan haar. So daar was nogal 'n redelike politieke skuif en kultuurskuif en ek dink baie van die probleme nou kom nog van daai tyd. So Absa nou, ek dink die bestuurspan is nou weer sterk, maar goed, daar's nog natuurlik 'n tydelike bestuurende direkteur, maar dit is absoluut belangrik dat die raad van direkteure nou 'n bestuurende direkteur aanstel wat gaan bly en wat ook hulle ondersteun. Hulle moet agter hom staan en ek dink dit het Arrie nie gehad nie. Hy het nie die ondersteuning van sy raad gehad nie. Dit is net ongelooflik belangrik. Die raad moet saamstem met die visie wat die nuwe bestuurende direkteur gaan hê en dan moet hulle agter hom bly staan. Anders gaan Absa net die hele tyd intern sukkel om kwaliteit mense te trek en kwaliteit kliënte te hou.
Ja, jy verwys natuurlik na Arrie Rautenbach wat vroeër vanjaar basies bedank het weens oneenigheid binne daai direksie. Maar ons gaan nou daarmee los, Kokkie. Baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital. En daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth in Pretoria wat lekker saamgesels het en dan van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.